Trajenje išče pot.
Dobar dan. Gotovo ste že kdaj videli mamo ali očeta, ki se svojim otrokom v trgovini strateško umika vsem policam s sladkarijami in drugo nezdravo hrano, ki otroke in mladostnike izjemno privlači zaradi videza, okusa in simpatične embalaže. A pri tem niste uspešna, kajti pri blagajni nujno prideta do prav takšne ponudbe hrane in začne se pregovarjanje, prosjačenje, jeza in tudi uporne solze. Takšni primeri so pogosti, še pogosteje pa se otroci in mladi z oglasi za nezdravo hrano srečujejo na TV zaslonih in družbenih omrežjih. Ker nevrološko še niso dovolj razviti, ne morejo presoditi zavajanja v tržnih sporočilih. Posledica so predebeli otroci. Pri nas je tak že vsak četrti otrok, kar gotovo ni dobra prognoza za zdravje v odrasli dobi. Zato so pri Zvezi potrošnikov Slovenije, ki letos praznuje 35 let delovanja, ob tej priložnosti pripravili mednarodno konferenco. Z njo so opozorili na agresivno oglaševanje nezdravih živil otrokom. Dokazi so namreč jasni. Otroci so sistematična tarča velikih korporacij, ki želijo iz otrok pridobiti dolgoletne potrošnike svojih produktov, pravi dr. Matjaž Špirc, ki pri Zvezi potrošnikov Slovenije vodi prehransko ekipo.
Torej, trenutno zakonodaja v Sloveniji, se pravi glavna dva zakonodajna dokumenta na področju oglaševanja sta zakon o varstvu potrošnikov, ki čisto v osnovi nekako prepoveduje zavajajoče oglaševanje in pa prikrito oglaševanje. Torej, vsak oglas mora biti nekako jasno označen, da gre za oglas oziroma v tisku in na spletu nekako grafično ločen, se pravi, da se ve, da gre za oglas. Ta zakon pa v bistvu tudi nekako ščiti otroke v smislu, da prepoveduje oglase, ki na kakršenkoli način, oziroma sestavine oglasov, ki lahko na kakršenkoli način škodujejo otrokom, bodi si duševno, bodi si fizično, bodi si na kakršenkoli drugi način. Poleg tega pa oglasi ne smejo izkoriščati otroške naivnosti in pomankanje izkušenj. Torej, to je nek tak krovni zakon. Potem pa zakonodaja v bistvu, zdaj odvisno od področja, ampak na televiziji recimo, poznamo še zakon o audiovizualnih medijskih storitvah. Ta v bistvu medijskim izdajateljem nalaga, da morajo v skladu s slovenskimi prehranskimi smernicami sprejeti pravilnike, na podlagi katerih potem določijo, katera živila se lahko oglašuje otrokom in katera ne. Zdaj, na prvi pogled bi marsikdo rekel, v redu, se pravi, sliši se lepo, se pravi, imamo neka pravila, ampak v praksi se ravno ta pravila izkažejo za dokaj pomankljiva, ker težava je v tem, da kot sem omenil, da televizijski oziroma medijski izdajatelji sami nekako definirajo, kaj se smatra kot otroška osebina in kaj ne, kar pomeni, da so otroci sicer zaščiteni, recimo, ko gledajo risanke, ampak niso pa zaščiteni, ko gledajo razne resničnostne šove, kuharske oddaje, športne prenose, zelo in ostalo. Torej, zaščita otrok je dejansko slaba, ker otroci ne gledajo samo otroških vsebin, ampak še marsikaj drugega. Tako, tukaj je precej prostora za izboljšave in ta zakonodaja je absolutno preohlapna. Medtem ko govorimo o spletu, je pa zadeva precej slabo regulirana. Se pravi, ogromno je nekih sporočil, ki so prepletena z vsebino, tu so seveda problematični influenceri, se pravi tako imenovali vplivneži, ki oglase zelo spretno zavijajo v neko privlačno vsebino, ki jo nekako podajo v jeziku, ki je otrokom domač in zaupanje vreden. Tako da tu je zadeva precej bolj kritična, v trgovinah pa praktično neke regulacije ni. Se pravi, trgovci lahko postavijo izdelke neustrezne, pred blagajne, drugod po trgovini, tudi tam, kjer jih najmanj pričakujemo in tudi marsikateri star se najbolj že soočal situacijo, ko se je nekako spretno ogibal tistim policam sladkarjami, pa je potem tik pred blagajno vseeno naletel na nek promocijski element oziroma neko figuro, ki je pač tam ponujala ponavadi v višini otroških oči neke pisane hranilno vprašljive izdelke.
Kakšne pa recimo so prakse iz tujine, če spremljate najbrž tudi ali pa če primerjamo mednarodne pa evropske zakonodaje ali pa poskuse regulacije, kaj deluje ali smo lahko sploh uspešni v tem boju?
Absolutno smo lahko uspešni. Torej, mnoge znanstvene študije tudi kažejo zelo jasno, da v bistvu regulacija oglaševanja namenjenega otrokom zelo učinkovito dejansko zniža energijski vnos in tudi frekvenco poseganja po teh hranilno manj ustreznih živilih. In mnoge države so to že storile. Seveda zadeva se počasi premika, ampak recimo par primerov je recimo v naši relativno bližnji okolici, recimo Danska. Torej, Danska je prepovedala oglaševanje nezdrave hrane in pijače mlajšim od 15 let. Na digitalnih platformah, vključno z influenceri, Potem je tukaj dober primer Norveška. Norvežani so v bistvu, oziroma so v procesu popolne prepovedi oglaševanja otrokom, vključno z postavitvami v trgovinah in vključno s dizajnom embalaž. V Veliki Britaniji z naslednjim letom tudi nekako uvajajo popolno prepoved oglaševanja otrokom na televiziji do 21. ure, torej v ključnem času, ko so otroci najbolj izpostavljeni. So pa druge države iz drugih koncev sveta, recimo Čile, ki so se pa tega lotile že precej prej. Se pravi, Čiliju je v bistvu ta zakonodaja precej strožja, popolno prepoved oglaševanja in prehranski izdelki morajo v bistvu podobno kot tobačni izdelki tudi nositi neke take črne, kričeče nalepke, s katerimi v bistvu opozarjajo, da gre za zdravju, ne, oziroma zdravju škodljiv izdelek. Tako. Tako da primeri iz tujine so, znanost pa tudi zelo jasno kaže, da ja, prepovedi delujejo.
Kaj pa v Sloveniji, kakšne korake bi potrebovali?
Torej, prvi korak bi absolutno bil popolna prepoved oglaševanja hranilno manj ustreznih živil na televiziji v času, ko se predvajajo vsebine, ki jih gledajo otroci, torej recimo tako kot v tujini, recimo nekje 21-22 ure. Potem absolutno prepoved oglaševanja na spletu in predvsem na družbenih omrežjih, tudi strani vplivnežev. Potem bi bilo smiselno tudi omejiti nekako postavitve v trgovinah, se pravi pred blagajnami in tudi izven polic, kjer naj bi se te izdelki sicer nahajali. In morda z roko v roki s tem bi lahko tudi nekako vedli neke bolj stroga pravila glede same zasnove oziroma dizajna embalaž, se pravi, da ne zrejo iz embalaž velike oči, nasmehi, kričeče barve in tako naprej. Je pa seveda nobena regulacija ni uspešna, če se tega uspešno ne monitorira in pa tudi ustrezno sankcionira. Torej, kazni morajo kršitelje odvrniti od samih kršitev.
Ampak od tega smo najbrž še kar daleč vseh teh zamisli pri nas.
Jaz mislim, da smo nekje na začetku. No. Smo še precej daleč, ampak jaz upam, da počasi stopamo v to smer in da bomo tudi sledili preostalim državam v EU. Tako.
Hvala lepa.
Poslušali ste dr. Matjaža Pirca o oglaševalskih trikih in o potrebi po nujnih ukrepih na strukturni oziroma zakonodajni ravni. Mi pa si prizadevajmo, da bodo otroci imeli doma domačo kuhano hrano, ki jo bodo cenili in imeli radi. Seveda pa kakšen občasen skok za rojstni dan ali drugo priložnost v McDonald's v taki vzgojni strategiji ne bo škodoval. S tem storimo veliko za našo skupno prihodnost. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.